Protams, ka mēs treniņus plānojām un gatavojām, kad mēs startējām mirslīgā. Pēc idejas jau pagājušajā gadā mēs pat akadēmijas, teiksim, licences status zaudējām, tas, kas ir vajadzīgs mirslīgai. Mēs jau pagājušajā gadā 23. visu gadu pie tā strādājām, lai to statusu atgriezt. Uzdevums bija izcīnīt pirmo vietu vai iekļūt vienalga no otrās vietas, nu, ja dublieru viņu. Tātad, nu, mērķis mums bija, tātad līdz ar to arī mēs viņu izpildot, arī gatavojamies tālāk virslīgas, pēc virslīgas plāna un virslīgas kalendāra. Visi ir, nu, nevis visi, nu, daudzi ir gatavi palīdzēt, bet tad, ja mums būtu tas apstiprinājums, ka mēs esam virslīgā, jā, tad mēs viņam esam saņēmuši, tad mēs viņam paliekam interesanti. Protams, es tur nerunāju par simtiem vai miljoniem, es runāju vienkārši jebkura firma, kas grib piedalīties palīdzībām, protams, ka mēs ar viņiem izrunājam un runājam. Mēs to ilgu ceļu to gājām, un tad tā doma bija tur grobiņa LFS, kas ir nosaukumā, lai iesaistītu tur Liepājas jauniešus, aizturētu viņu futbolā, nu, kā viņi pēc viņu domām redzēja to situāciju, ka viņi Liepājas galvenā komandā nevarēja tikt. Mēs gribējām uzbūvēt, izveidot kaut ko tādu, lai tiem jauniešiem iedot aizkavēties futbolā, sev pierādīt, teiksim, paralēli mācoties vai jau strādājot. Protams, pat tas atbildot uz jautājumu, ja atnāk tonkuls ar lielu naudu, tas nenozīmē, ka mēs bams un viss, davai ņemam 10 leģionārs un tie puikas paldies. Nē, mēs maksimāli pieturēsimies pie tā, lai dot saviem čeļiem tie, kas arī to ceļu tur gāja līdz tai virslīgai. Un tāds, kāds arī bija mūsu redzējums, pie tā pieturēties un to visu izpildīt. Protams, mēs esam gatavi paņemt kādu zīri, bet tie, kas jau tur bija virslīgā, un pirmkārt mēs skatāmies uz tiem, kas ir, teiksim, spēlējuši vai izgājuši to Liepājas akadēmijas futbola skolas to ceļu, dot viņiem iespēju. Tas, ko mēs runājam finansiāli, skaidrs, tie ir jauni džeki, viņi tur vienalga Valmierā, nezinu, refais, tur vienalga kādu komandu saucam, tur tukums vai kur viņi ir. Viņi netiek tur sastāvā, bet mēs viņam dot iespēju, tas mums dod plusu, tā dzīvošana nav jāmeklē viņiem, maudas, kā dod lielie klubi arendās, tātad viņi maksā paši, tātad tas atkal mūsu budžeti samazina tēriņos. Kas attiecās uz leģionāriem, par ko es arī teicu, protams, ka tur ir kādiem diviem, trijiem ir jābūt, un atkal tam pieredze, vai tam ir jābūt leģionāram? Nē, protams, pieredzējušam, ja viņš ir, tad tam ir jābūt laikam Latvijas pilsonim, ja, iedzīvotājiem. Leģionāram ir jābūt tiešām, nu, tas, kas mums dod labumu, nevis mēs paņemam 15 un tad mēs ar pirkstu baksam, nu, nē, šitas pēc mēneša tomēr, nu, nespēlē, kā mēs gribētu. Mums jau, teiksim, pagājušajā gadā bija no Liepājas Ukraiņu mārcarks, ja, kurš visu gadu pavadīja, viņš arī ir, tad es domāju, ka varbūt vēl viens būs Ukraiņas. Nu, visdrīzāk, es domāju, tie arī būs kādi, nu, trīs Ukraiņas puika, un tiešām viņi mēģinam tā, lai viņi ielietos komandā pēc tās spēles, kā mēs spēlējam to stilu. Protams, mūsu stils, viņš, mums būs viņi grūtāk pielietot virslīgā, bet spēlēt par tādiem pretniekiem, vienkārši mēs savu stilu varam tikai uzspodrināt, teiksim, kā mēs spēlēm un palikt labāk. Tāpēc mums svarīgi arī, nu, noskatīties, kurš tiešām iekļaujās tai spēlē mūsējā. Uzreiz, kad mums pirmais bija noraidījums par to akreditāciju, mums bija noraidīts Olimpijas stadions, tas ir otrais Liepājā, ja? Tur, lai izskaidrot, viņš bija norādījis, un, protams, ja nepielaiž, tad otrā versija ir centrālais Daugavas stadions vai mākslīgais stadions, jā, bet tā doma bija, kāpēc uz Olimpiju stadionu no mūsu puses, tāpēc mēs no sākuma arī federācijai to paskaidrojām un izglāstījām un pateicām, jūs atsūt ekspertu un pasakt, kas tur trūkst, un varbūt, teiksim, Liepājas olimpiskais centrs, nu, teiksim, tur trūkst tribīna, vai tur nav internets, vai tur nav piebraukšanas vieta, varbūt viņi to uzlabot. Un, teiksim, tas tā kā būtu mūsu stadioniņš, kur mēs spēlējam mājas spēles, bet mēs Latvijā lēnām, bet virzītos uzlabojot vēl vienu, teiksim, infrastruktūras stadioniņu. Bet federācija izvēlēja ceļu, kaut gan tur tāds nolikumā arī ir punkts, ka tu izējot no pirmās līdz, kur tev ir stadions, varbūt tev ļaus spēlēt, bet tev ir jāuzlabo gadu laikā, lai tu varētu nākošu gadu spēlēt. Nu, federācija atteicās no tā, es tā saprotu, no tā, lai viņu uzlabot, nu, tad mums Latvijā viņi negribēja pūlēties, lai vēl viens, nu, spilgtāks, smukāks stadions, lai viņi veido smukāk, teiksim, jā. To es arī saprotu, no viņa puses, nu, viņi visi ir vienalga Rīgas Latvijas iedzīvotāji, kas ārpus Latvijas, nu, viņi skatās tur sportcentrā spēli, un vizuāli, nu, tas stadions, protams, Daugavs, nu, liela tribīna jau sakārtots, tur būs tev kaut kāda siena no akmeņiem un nu, nebūs vizuāli. To es, protams, saprotu, bet varbūt mēs ar laiku varētu viņu mierīgi lēnām uzlabot un mēs iegūtu vēl vienu, teiksim, vizuāli lēnām pēc kāda laika labu infrastruktūru vēl vienu stadioniņu. Tā visu viņ, no viņa punktu skata pret mums, kā viņi izturās. Tas jā, protams, laiki mēs nevienam pāri pa kaklu negribam kāpt un tagad nu, mēs esam... Tie galveni, nu, nē, mēs esam. Nu, jā, mēs esam, mēs vēlreiz mēs mēģināsim piezemēt uzvesties un uzreiz rādīt kaut kādu rego, jā, nu, mēs esam mirslīgā, nu, jūs tu tagad savācam mēs jūs laiks un mēs trenēsimies tā. Nu, nē, tas nebūtu arī smuku un tas nav korekti arī, jā, viss tā tad arīšana, tāpēc Liepāja labi infrastruktūra un, principā, pietiek vietas visiem, kur trenēties.